În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, pericopa Evangheliei de astăzi are un text abstract. Nu istorisește un crâmpei din viața Mântuitorului, nu istorisește o minune săvârșită de acesta, ci reproduce o parte din cuvântarea de rămas bun pe care el a ținut-o în fața ucenicilor săi la cina aceea de taină, o cuvântare pe care o puteți asculta în întregime o dată pe an, și anume prima Evanghelie din cele 12 care se citesc în Joia Patimilor și pe care aici la catedrală de obicei o citesc eu. Ei bine, fragmentul care s-a citit astăzi este un fragment de rugăciunea pe care Domnul i-a adresat-o Tatălui Părintului Său Ceresc pentru ucenici în primul rând și pentru urmașii lor în al doilea rând. Și această Evanghelie este citită astăzi pentru că în această duminică, dintre Înălțare și Rusalii, Biserica face pomenirea celor 318 Sfinți Părinți care au participat la Sinodul I Ecumenic de la Nicea. Pe foarte scurt trebuie să vă spun că creștinii au suferit prigoana împăraților păgânii romani vreme de 3 secole și că sângele martirilor a fost din belșug în această perioadă. Până ce a venit împăratul Constantin cel Mare, a cărui maică Elena era credincioasă și care l-a convertit și pe el la creștinism, Constantin cel Mare, la scurtă vreme după ce a luat în stăpânirea tronului Imperiului, a dat celebrul edict de la Milan din anul 313, prin care li se conferea creștinilor libertatea religioasă de a-și practica cultul la lumina zilei. Atunci au ieșit creștinii din catacombe și și-au înălțat biserici la lumina zilei. Dar la scurtă vreme după aceasta, pentru că diavolul nu stă degeaba și lucrează întotdeauna, dacă biserica nu era persecutată de exterior, trebuia să fie turburată din interior. Și atunci un preot din cetatea Alexandriei, Egiptului, de acum un preot foarte instruit și foarte învățat și foarte talentat, a emis o erezie, adică o învățătură falsă, asupra lui Iisus Hristos, afirmând că Iisus Hristos nu este egal cu Tatăl, că nu este de o ființă cu Tatăl și că a fost o vreme în care El nu a existat și că Tatăl l-a născut în timp. Aceasta știrbea dumnezeirea Fiului. Pentru că acest preot arie era talentat, foarte talentat, mulți au fost care au crescut în erezia lui. Și tulburarea atât de mare s-a făcut în creștinătate, încât tot înțeleptul împărat Constantin cel Mare, pe care noi îl avem în rândul Sfinților, a hotărât să convoace un sinod ecumenic la care să participe toți episcopii din vremea aceea și ei să hotărască cine anume are dreptate. Dacă arie, are sau nu are dreptate. El nu avea dreptul să hotărască. Și așa se face că el cu acest sinod, care s-a întâlnit în orașul Nicea, pe țărmul asiatic al Constantinopolului, nu departe de Istanbulul de astăzi, care a durat mai multe săptămâni și care a fost dezbătută erezia lui Arie și foarte multe alte puncte de credință. Atunci s-au definit primele articole din crezul pe care îl rostim noi astăzi. De aceea îi pomenim, fiindcă ei, datorită ereziei lui Arie, au fost obligați să definească bine învățătura creștină. Și astfel, așa cum ne mărturisim și noi astăzi, noi credem într-un unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care le din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, nu deci în timpul susținerea Arie, ci în veșnicie, înainte de toți vecii. Și Sfinții Părinți au venit și cu o metaforă, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De ce lumină din lumină? Atunci când a prins o lumânare dintr-o altă lumânare, amândouă flăcările sunt egale, flacăra din care ai luat a doua lumină nu se micșorează, rămâne întreagă. Așadar, și Dumnezeu, că l-a născut în eternitate pe Fiul Său, nu s-a micșorat pe sine, a fost ca o lumină din lumină, amândouă fiind egale în natură și în strălucire. Așadar, iată definiția pe care ne-au lăsat-o Sfinții Părinți și care este adevărata noastră credință despre Dumnezeu Iisus Hristos. De aceea este reprodusă această rugăciune a Iisus către Părintele Său, în care se spune: Doamne, Tu m-ai trimis pentru ca eu să-i învăț pe oamenii aceștia și să le ofer viața veșnică. Și aici definește Domnul viața veșnică. Iar viața veșnică aceasta este ca ei să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Și acum eu vin la tine, Doamne, să nu uităm că această cuvântare și rugăciune au fost rostite la cina cea de taină în ajunul patimilor și răstignirii, când Iisus știa că va învia și că după aceea se va înălța și va merge la Tatăl Său, și de aceea eu viu la tine, Părinte, și așa cum te-am preamărit pe tine pe pământ, și tu să mă preamărești pe mine cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea, așadar în eternitate. Pentru că aceștia pe care mi-ai dat să trăiască împreună cu mine bucuria mea și bucuria mea să fie deplină întru ei. Iubiții mei, este folosită expresia singurul Dumnezeu adevărat. Aceasta ar însemna că sunt și Dumnezei neadevărați. Iată întrebarea prima pe care ne-o punem de acest fel. Oare nu se spune totul Dumnezeu este peste tot, pentru toți? Relativismul acesta care se vântură în zilele noastre, mai cu seama prin New Age, facem totul, contopim într-un borcan și amestecăm acolo și zicem că aceasta este o credință pentru toată lumea. Luăm câte ceva de la fiecare și facem un fel de ghiveci teologic. Nu, iubiții mei, nu este așa. Dumnezeu este unul, este foarte adevărat, dar oamenii îl percep în chip diferit și ca de aceea îi se închină în chip diferit. Același Dumnezeu este pentru toți oamenii, pentru că toți oamenii au fost creați de Dumnezeu, Părintele tuturor. Dar chiar și care trăiesc într-un singur Dumnezeu, într-un fel cred musulmanii, în alt fel cred mozaicii, în alt fel cred creștinii care se cheamă unitarieni. Ei cred doar în Dumnezeu unul singur, dar fără Fiul și fără Duhul Sfânt. Pe câtă vreme noi credem în Dumnezeu trăimic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, persoane egale fiind de o ființă între ele. Aceasta este definiția pe care au lăsat-o Sfinții Părinți. Iar Sfinții Părinți, dragii mei, au lucrat sub inspirația Duhului Sfânt, care este garantul adevărului, începând la Sfinții Apostoli, care atunci când au avut o nedumerire între ei, o controversă, s-au întrunit în Sinod, în anul 70, în cetatea Ierusalimului, au chemat ajutorul Duhului Sfânt și au lămurit odată pentru totdeauna problema care interesa. Așa și Sfinții Părinți care au urmat în sinoadele ecumenici. Așa a fost și sinodul întâi ecumenic. Așadar, Dumnezeu este unul singur, dar perceput în chip diferit de diferite oameni și de diferite religii. Nimeni nu tăgăduiește existența lui Dumnezeu, în afară de ateii care sunt și proști. Un om cu bun simț și mai cu seamă cu simțul realității crede în Dumnezeu, dar, repet, oamenii în puținătatea lor și în limitele lor îl percep în chip diferit, iar cei care urmează așa l-au moștenit, așa l-au duc mai departe. Asta nu semnează că nu trebuie să ne respectăm între noi și să reflectăm credința sau necredința altuia, dar fără a face prozeliți. Dar, dragii mei, sigur că în antichitate exista Dumnezei neadevărați, zeii păgânilor. Mitologiile greacă, romană, persană, egipteană, erau pline de zeități. Aceștia erau dumnezeii falși împotriva cărora s-au pronunțat profeții Vechiului Testament, pentru ca să mențină poporul evreu, monoteist, crezând într-un singur Dumnezeu, al cărui fiu avea să se întrupeze la plinirea vremii, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Mai sunt dumnezei în vremea noastră, este Dumnezeul Mamona, de care se vorbește și în Noul Testament, Dumnezeul banului. Sunt oameni care nu cred decât în bani, în puterea lui. Și pentru aceasta îl ignoră pe Dumnezeu și îl calcă în picioare. Sunt alții care cred în Dumnezeul puterii, al stăpânirii, mari dictatori, care nu au fost credincioși și au crezut că ei pot să ia locul Dumnezeu și să comande în locul lui. Sunt o seamă de judecători nedrepți, discreționari, care nu țin seamă de dreptatea legilor care sunt făcute după rânduiala lui Dumnezeu. Așadar, există și Dumnezei falși. Dar, dragii mei, Dumnezeu este fals și atunci când este împărățit și când este perceput doar parțial. Și aici este temeiul nostru al ortodox și doar al drept monitorilor creștini, pentru că, așa cum vă spuneam și altădată, noi rostim simbolul credinței sau crezul exact în litera și spiritul până la virgulă, cum ni l-au lăsat Sfinții Părinți din primele două sinoade ecumenice, prima parte în sinodul de la Nicea, de care v-am amintit, pe care îl sărbătorim astăzi, și a doua parte, definiția Duhului Sfânt și a Bisericii și a Botezului, făcută de sinodul al doilea ecumenic, care a avut loc în Constantinopol la anul 381. Fiindcă trebuie să fie o instituție care să asigure criteriile credinței, nu își face fiecare credință ar tocmai îl taie cap, pentru că omul este limitat și supus greșelii. Iar această instanță supremă, care hotărăște dacă o credință este dreaptă sau nu este dreaptă, este biserica. Așa cum există în justiție Curtea Supremă de Justiție și Curtea Constituțională, care hotărăsc definitiv dacă o lege este dreaptă sau nu, dacă o cauză a fost judecată drept sau nu, tot așa, în materie de credință, biserica este instanța supremă care, în mod obiectiv și sub insuflarea Duhului Sfânt, ne spune nouă care este credința cea dreaptă și cea adevărată și care este întreagă, nediformată. Este bine să știm acest lucru, dragii mei, pentru că trăim într-o eră în care libertatea vorbește în numele drepturilor omului, dar are dreptul individual, nu are și dreptul nostru de a avea fiecare libertatea noastră. Prea des uităm că libertatea mea se întinde până acolo unde există libertatea vecinului meu. Și că libertatea mea nu are dreptul să o știrbească sau să o anuleze pe a lui. Libertatea este un act pe care l-a dăruit Dumnezeu și pe care trebuie să-l folosim înțelepțește, cu înțelepciune dumnezeiască. Spun aceasta pentru că bat vânturi rele nu împotriva credinței în sine, ci împotriva dreptei credințe. Vă spuneam și altă dată, și dacă nu mă înșel chiar rândul trecut, că oamenii se împart nu doar în credincioși și necredincioși, ci că credincioși la rândul lor se împart în drept credincioși și rău credincioși. Acești termeni au luat ființă în secolul VIII după Hristos, când o seamă din împărații bizantini au persecutat icoanele, spunând că ele sunt idoli și că noi nu trebuie să ne închinăm la idoli. Atunci ei, împărații, deși se declarau creștini și erau botezați, totuși creștinii se descoperă victima. Alte ori, autorul te face să nu cunoști nici victima, nici călăul, și să urmărești abilitatea detectivului, cum este la Sherlock Holmes, de a folosi toate căile posibile de investigație pentru ca să ajungă să descoperă și victima și călăul. V-am dat câteva exemple așa de tehnică încotată literară, ori această carte Codului Da Vinci este o carte de tehnică literară, în care, mă rog, se pornește de la o premiză. Și această premiză se creează o întreagă istorie, cum că Iisus Hristos ar fi fost căsătorit cu Maria Magdalena, că ar fi avut un copil, că urmașii acestor au ajuns în Franța și că deși în Franța sau în altă parte a globului ar exista urmașii lui Iisus Hristos. Care este o minciună, însă prin tehnica narațiunii, autorul devine credibil. Și de aceea sunt foarte mulți creștini și intelectuali de bună rasă care cad în aceste capcane. O doamnă de foarte bună condiție socială și intelectuală, iată, am citit acest roman, și acum cred că descoperă adevărata față creștinismului, fiind o credincioasă, nu s-a creștinat. Dar în realitate, de unde pornește? De la celebrul tablou Cina cea de taină a lui Leonardo da Vinci, în biserica Santa Maria Maggiore din Milano, și în care apostolul Ioan, din dreapta, are un chip efeminat. Dar nu e descoperirea lui Brown. În toată iconografia creștină, inclusiv și ortodoxă, lângă crucea răstignirii stau două personaje, Maica Domnului de o parte și Sfântul Ioan Evanghelistul pe de altă parte. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul este fără barbă, deși că era cel mai tânăr dintre ucenici. Nu știm cum a fi fost în realitate la vârsta aceea, dar iconografia, tocmai ca să accentueze tinerețea lui, îl înfățișează imberb. Iar Leonardo da Vinci nu putea să o facă altfel, iar un bărbat imberb este ușor efeminat, la înfățișare. Pe câtă vreme icoana care îl înfățișea pe Sfântul Evanghelist Ioan, în calitate de evanghelist, învățați cu o barbă mătăsoasă, albă și mare, așa cum trebuie că a avut-o la bătăneți. De așa că nu este ceva extraordinar, dar de aceea și-a crede că acesta nu era Ioan Evanghelistul, ci că era Maria Magdalena, care era soția lui Iisus, este o catastrofă. Pe de altă parte, autorul a avut grijă să facă o tramă polițistă și atunci a scos la iveală mitul sau legenda Graalului, adică a portirului, din care Iisus Hristos i-a împărtășit pe Sfinții Apostoli în cea de taină și care este tot o invenție, n-a existat niciodată un asemenea potir în istorie. Și iată, deci, cu beșteșugul scriitor, care folosește inteligent o tehnică a narațiunea scrisului, îi induce pe mulți oameni în eroare. De aceea vă previn și pe tineri. Nu vă dați în vânt după asemenea literatori. Repet, poate să fie încântător, așa cum este numele trandafirului. Un roman încântător, dar care până la urmă este un roman demolator, pentru că nu te zidește la suflet. Iar cu vreme se creează o legendă în jurul cărții sau în jurul romanului. De aceea, încă o dată, nu vă lăsați prinși de capcanele satanei, pe toate acestea sunt capcane ale satanei. Vă spun cu mâna pe inimă. Satana există și tot, într-o adevăr, vă spun că nu stă degeaba, că lucrează. Și mai cu seama, prinde momentele de criză ale omenirii, atunci când oamenii sunt însetați după senzațional, după miraculos, după ceva nemaipomenit, nemaiauzit, nemaiîntâmplat, pentru ca să aibă cu seama ce să se agațe și să creadă. Fiți treji, dragii mei, și nu credeți în adevărul unor cărți, cum se cheamă Codul lui Da Vinci, Numele Trandafirului, Evangheliștii, mai nou. N-ar fi nimic în aceasta, dragii mei. Eu cred că păcatul lui asemenea autor este altul. Este faptul că nu respectă sensibilitatea religioasă altora. Cunoaștem foarte bine scandalul imens din lumea islamică, datorită faptului că un ziar european a publicat niște caricaturi ale profetului Mahomet. Pentru musulmani, Mahomet este ceea ce pentru noi Iisus Hristos. Este profetul, prin excelență. Cel care a scris Coranul, este Evanghelia lor. Chiar dacă noi nu credem ca ei, trebuie să le respectăm credința. Este a lor. Să nasc în ea, cresc în ea. N-are importanță. Dumnezeu va judeca la sfârșitul veacurilor pe fiecare după credința lui. Dar până una alta trebuie respectată credința fiecăruia. Nu leza sensibilitatea religioasă mai cu seama altuia. Cunosc este un element de cuvință. Când intri într-o biserică creștină, tu, bărbat, îți descoperi capul, nu intri cu pălăria. Dacă intri ca turist într-o sinagogă, ești obligat să intri cu capul acoperit, îți pui pălăria, obligatoriu. Dacă intri tot ca turist sau oaspete într-o geamie, trebuie să scolți încălțămintea, să intri de scolți sau în ciorapi. E o problemă de bună cuvință. Aici nu trebuie să ai academii, să ai studii universitare. Să ai pe cei 7 ani de acasă, dacă mama ți-a dat și dacă te-a învățat cum să te porți în societate. Iată, de pildă, astăzi are loc, se pare, în București, o demonstrație a sodomiților cu fanfară, cu scriu pozele și televiziunea. Noi, biserica, ne-am exprimat dezacordul prin preafericitul Părinte Patriar, care a vorbit în numele nostru al tuturor și chiar protestul față de asemenea demonstrație. Nu este vorba de a-i condamna. Noi, biserica, nu condamnăm păcătosul, ci condamnăm păcatul. Pentru că sodomia este un păcat prescris în Sfintele Scripturii și Vechiul Testament și Noul Testament. Dar ei tocmai asta te demonstrează, pentru că au conștiința acestui păcat și vor să iese la lumina zilei pentru ca să ne convingă că nu este un păcat și că homosexualitatea este o ipostază a normalului. Ceea ce este inexact, este o deviere a normalului, nu este o ipostază. Știți în ce constă păcatul lor? În faptul că în loc să-și vadă cu minți de păcatele lor, așa cum fiecare ne vedem dare noastre, păcatul care este recunoscut de păcat rămâne ascuns și se spune la duhovnic. Acolo se spune răspicat, în secret, și rămâne acolo peșerluit pentru vecie, în taina duhovniciei. Ei, în loc să-și vadă de păcatele lor acasă, treaba lor, să nu intre în stradă și să nu jeneze sensibilitatea celor ce nu credem că anormalul poate deveni normal. Cei care credem în familie și credem că adevărata însoțire este binecuvântată de biserică, este între un bărbat și o femeie, întemeind o familie de care se nasc copii. Ori păcatul lor tăgăduiește de planul principiul și existența familiei, dar în schimb cer legiferarea căsătoriei între persoane de același sex, pentru ca să aibă dreptul de a face adopții și să racoleze copiii și tinerii pentru ca să-i pervertească. Aici e marea durere și aici este marea lor obrăsnicie și nesimțire. Că nu au bunul simț să-și consume păcatul la ei acasă, nu în păsul să-l exhibe în păsul tuturor și să jeneze sensibilitatea noastră a celor ce credem în curăția legăturii dintre bărbat și femeie. Credem în sfințenia căsătoriei și credem în misiunea familiei de a naște copii. De aceea, dragii mei, să ne amintim și de Sfinții Părinți la Nicea, să ne amintim de singurul Dumnezeu adevărat. Și se adaugă, viața veșnică este ca să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Singurul Dumnezeu adevărat este acela pe care îl cunoaștem din Sfintele Scripturii și din tezaurul de credință pe care l-au lăsat sub inspirația și garanția Duhului Sfânt, Sfinții Părinții ai Biserici. Acesta este raiul. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, ești împreună cu El, crezi în El și îl iubești. Dacă nu îl cunoști în adevărata Lui ființă, în adevărata Lui esență și în adevărata Lui menire, atunci rămâi străin de El, chiar dacă mărturisești cu buzele că crezi în El. Și spune mai departe Mântuitorul rugăciune, pentru că eu vin la tine, Părinte, ca să mă preamărești cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Și în felul acesta, ei, aceștia pe care i-ai dat, să fie cu mine, să fie una precum și noi una suntem, iar bucuria mea să fie de plină întru ei. Iubiții mei, după ce Domnul s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta Tatălui, atunci a avut bucuria de plină, că l-a ascultat pe Tatăl, a venit pe pământ, s-a întrupat, a devenit om și ne-a oferit viața veșnică prin cunoașterea de Dumnezeu. Și spune, pentru ca bucuria mea să fie de plină întru ei, iubiții mei, mi se oferă imensa bucurie, dumnezeiască bucurie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bucurați-vă, dar nu fără El, bucurați-vă întru El. Și dacă vă veți bucura întru El, atunci bucuria voastră și a noastră, a tuturor, va fi deplină. Amin.